Kioskoetan egunkariak sobran. Nora Azurza. Zertan dira kaleko kioskoak? Desagertzen ari aldira? Galdera hori ohikoa bihurtu da establezimendu horietan eta maiz aritzen dira horri buruz hizketan saltzailea eta bezeroa. Lehengoan, Bartzelonako bisitari batzuk kioskoari argazkiak egiten aritu ziren, hango hirietan ez dagoelako halakorik, desagertzen ari direlako esan du Giziar Eskudero Donostiako bulebarreko kioskoko langileak. Orduantxe pertsona bat gerturatu zaio egunkaria erostera. Palman ere, ez dago kioskorik, kendu egin dituzte, erantzun dio. Kaleko elkarrizketa natural eta informal horretan badago kontraesan txiki bat. Kioskoak ez dira desagertu, ez Bartzelonan eta ez Palman. Asko daude, baina ez dute kioskoak ematen haien negozio nagusia beste bat delako eta ez hain zuzen ere egunkariak eta aldizkariak saltzea. Fenomeno hori aztertzen ari dira hainbat udaletan. Bilbokoan, esaterako. Asier Abaunza, espazio publikoaren zinegotziaren esanetan udalak ez du nahi kioskoek joera hori hartzerik. Nahi du halakoen jarduera nagusia egunkariak saltzea izan dadila aurrerantzean ere. Donostiako udalak erantzun berbera eman die kioskoei janaria, tabakoa eta oroigarriak saldu ahal izateko eskaera egin izan dutenean. Hala ere, jabeak saiatu izan dira prentsaren salmenta nola edo hala osatzen. Txikleak, kromoak. Aldizkariak gehiago saltzen dira daramaten jostailuagatik aldizkariarengatik beragatik baino esan du Eskuderok erdi txantxetan. Eguna garraio publikoko mugi txartelak kargatzen ematen dutela gaineratu du, baina txartelen irabazi margina 1%-koa bakarrik da. Ez da oso errentagarria. Ez da egunkariak eta aldizkariak saltzea ere, naiz eta horren irabazi margina 22% ingurukoa izan. Lizentzien auzia. Bilboko kioskoen esprensa elkartearengatik hasi da berriki hango udala sektoreari buruz mintzatzen. Uztailean elkarteak udalari eskatu zion lizentziak eskualdatzeko arauak malgutu zitzala. Izan ere, behin kioskoaren jabea jubilatzen denean, debekatuta dago lizentzia hori jabearen senidea ez den norbaiti ematea. Horren ondorioz, kioskoa jaberik gabe geratzen da askotan eta alabeharrez itxi egiten dute. Horixe bera gertatzen ari da Donostian. Hala gertatu zen askatasunaren hiribidean itxi zuten kioskokoan aipatu du Eskuderok. Alabaina, Bilboko udalak uko egin dio proposamen horri ere eskualdatu nahi dituzten lizentziak kontzesio administratiboak baitira berez eta horiek ezin baitira eskualdatu indarrean ez badaude. Gaur egun, kioskoen kontzesioak amaituta daude eta jabeek udalaren luzapenei esker erabiltzen dituzte. Beraz, ez dago eskualdatu daitekeen titulurik azaldu du Abaunzak. Hala ere, ziurtatu du kioskoak bizirik iraunaraztea dutela jomuga eta lizitazio berriei bide emango dietela horretarako, bai eta sektorearekin hizketan jarraitu ere. Bitartean, kioskoen jabeek zain egon beharko dute eta halaxe daude Donostian ere apirilaz geroztik. Orduan iragarri zuen udalak inventario bat egiteko asmoa zuela kioskoei bultzada bat emateko. Erabiltzen ez diren kioskoak identifikatu, lizitatu eta jaberik gabe geratzen zirenak isteko. Dena den, Eskuderok dio ez dutela ezer egin eta beste kiosko batzuetan galdetuta erantzun berbera ematen dute Easo plazakoan esaterako. Bitartean, kioskoak isten ari dira. Bilbon 13 baino ez dira geratzen. Donostian 9 zeuden, baina azken 5 urteetan 3 itxi dituzte Eskuderok zehaztu duenez. Utzitako negozioak berriro abiaraztea ere ez da samurra izaten. Udalak, banatzaileek eta editorialek jartzen dituzten baldintzak betetzea ezinezkoa da gaur egun. Aldizkariak Bilboko kale nagusiko kioskoan. Monika Del VALL/Foku. azaldu du banatzaileek diru asko eskatzen dutela eta udalari ere kuota bat ordaindu behar diotela eremu publikoan egoteko lizentziaren truke. Gaur egun prentsatik bizia ahal izateko asko saldu behar da, eta jartzen dizkiguten baldintzak asko saltzen zen garaiko berberak dira. Bi kioskoetako langileak ados daude, prentsa idatziari 10 eta 20 urte artean geratzen zaizkio. Kioskoen desagertzea negozio baten desagertzea baino askoz ere gehiago dela nabarmendu dute. Jende askorentzat eta bereziki zaharrenentzat erreferentzia puntu bat da kioskoa, bai eta errutinaren parte ere laburbildu du Eskuderok.